Goeiedag luisteraars, ek groet julle hier van onder die kameelboom en ons is in die vierde Sondag in Lijdenstyd rondom die tekst 1 Samuel 16 vers 1 tot 13 en dit is weer heerlik om vir Dries Burger te verwelkom saam met my hier onder die boom. Dries, baie welkom.
Hallo Wynand, baie dankie, so voorreg.
Luisteraars, die tekst soos ek gesê het is 1 Samuel 16 vers 1 tot 13. Ek gaan vandag vir ons lees uit die 2020 vertaling. Dit is die salwing van David as koning. Maar Dries, voordat ons dit doen, kan jy asseblief vir ons bid.
Here, dis 'n voorreg. Alles behoort aan u, die oomblik ook. Ag, in ons lewens, u beheer dit. Dankie daarvoor. Vader, ons kom na u toe vandag, ons maak die skrif oop. Dis lewende, lewende woorde en u skep lewe deur die gees. En ons ken hierdie storie eintlik so goed. Maar elke keer as ons dit lees, maak u dit weer vars en nuut in ons lewens. En mag dit weer so wees, al ook hier in die lijdenstyd, om ons eie sondige aard voor u te kom neerlê en verheug te wees oor die vryspraak wat u gee. Seën ons saam wees, asseblief, Here. Amen.
Amen. Ek lees 1 Samuel 16 vers 1 tot 13 uit die 2020 vertaling. Die Here het vir Samuel gesê, hoe lang gaan jy nog treur oor Saul? Dit is ek wat hom verwerp het as koning oor Israel. Vul jou horing met olie en vertrek. Ek stuur jou na Isaï van Bethlehem, want tussen sy seuns het ek vir my 'n koning gesien. Maar Samuel het gesê, hoe kan ek gaan? As Saul daarvan hoor, sal hy my doodmaak. Toe sê die Here, 'n vers kalf moet jy saam met jou neem en dan moet jy sê, om aan die Here 'n offer te bring, dit is waarvoor ek gekom het. Nooi jy dan vir Isaï na die offer en ek sal jou meedeel wat jy moet doen. Jy moet vir my die een salf wat ek vir jou sal sê. Samuel het gedoen wat die Here gesê het. Toe hy in Bethlehem aankom, kom die oudstes van die stad hom bewend tegemoet en vra, beteken u koms vrede? Hy het gesê, ja, vrede, om aan die Here 'n offer te bring. Dit is waarvoor ek gekom het. Heilig julleself en kom saam met my na die maaltydoffer. Hy het Isaï en sy seuns toe geheilig en hulle na die maaltydoffer genooi. Toe hulle inkom en hy vir Eliab sien, het hy gedink, sekerlik, hier staan, voor die Here, sy gesalfde. Maar die Here het vir Samuel gesê, moenie na sy voorkoms en sy reisige gestalte kyk nie, want ek het hom afgekeer. Dit gaan immers nie oor wat die mens sien nie, want die mens kyk na wat hy sien, maar die Here kyk na die hart. Isaï roep toe vir Abinadab en laat hom voor Samuel verbygaan. Maar hy het gedink, ook hierdie een het die Here nie gekies nie. Daarna het Isaï vir Sammah laat verbygaan, maar hy het gedink, ook hierdie een het die Here nie gekies nie. So het Isaï dan sy sewe seuns voor Samuel laat verbygaan, maar Samuel het vir Isaï gesê, die Here het hulle nie gekies nie. Samuel vra toe vir Isaï, is dit al die jong manne? Hy het geantwoord, die jongste is nog oor, maar kyk, hy is besig om die kleinvee op te pas. Toe sê Samuel vir Isaï, laat haal hom, want ons gaan nie eet voordat hy hier aankom nie. Hy het dit gedoen en hom toe laat inkom. Die seun was rooierig, met mooi oë en 'n goeie voorkoms. Die Here sê toe, staan op, salf hom, want dit is hy. Samuel het die horing met olie geneem en hom daar tussen sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af en ook verder van David besit geneem. Samuel het toe opgestaan en na Rama gegaan. Dit is die woord van die Here, kom ons ontvang dit so. Dries, jou onmiddellike gedagtes as jy hierdie verhaal lees.
Dis my so net interessant die verskil in die twee vertalings. As ons nou in lyn, maar ek het opgetel dat die sien, is het die einde van vers 1, wat die 2020 baie sterker laat rol speel, die term sien.
Ja.
Want ek bedoel, jy moet jy nie net kies nie, maar wat sien jy nou eindelijk, maar hulle maak hom baie sterker.
Ja.
Weet jy dit ook so?
Ja, is baie mooi, ek vind, God wat vir hom sê, ek het vir my 'n koning gesien daar.
Ek, ja.
Dis my baie mooi taal. Stuur jou na Isaï van Bethlehem, want tussen sy seuns het ek vir my 'n koning gesien. Nie die woordkeuse is nie gekies nie, die woordkeuse is gesien. En vir my is dit is 'n sterk aksent daardie, verseker.
Wel, wat my so interessant is daarvan is, ek bedoel, hier staan nou al hierdie seuns. Ek bedoel, hulle staan fisies daar, maar ek sien nie die koning nie. ek wil nou, nou, hoe moet ek nou sien?
Waar is hy?
Waar is hy nou? So dit is my baie mooi, en dan wat interessant is, is dat die leesrooster om dan nou juist vastbak in Johannes 9, met die geestelike blindheid, maar ons kan miskien later daar ietsie net sê, want nou daan toe spring nie, maar dit is baie interessant.
Ja, absoluut. Een klompie thema's wat onmiddellik, denk ek, na vore kom, vanuit die tekst, soms om die eerste lees, sonder dat die mens nou noodwendig, weet, vreselik diep en lang tyd in die tekst spandeer het, is, is die realiteit dat ons dikwels afgode maak van uiterlijke voorkoms. Daar is een stuk onwillekeerigheid in ons rondom dit. Ek denk die tweede facet wat helder na vore kom is, hierdie tekst spreek tot die ware aard van leierskap en wat het behels. Die tekst spreek in lijn daarmee oor spirituele diepte en karakter na die realiteit dat die Here die een is wat die hart sien, wat kyk na die hart. Ja, en dan, ach, sommer net by my het opgekom, Romeine 1 vers 3, wat sê dat Jesus na die lichaam uit die nageslag van David kom. Daar is vir my in hierdie lijdenstijd een belangrike en een sterk koneksie. Juist ook op daardie manier na Jesus sy aardse lewe. Dries, miskien kan ons net vir 'n paar minute saam dink en gesels, ook vanuit die verskillende karakters in hierdie verhaal, oor die aard van leierskap in Godse koninkryk en in Godse kerk, vir ons vandag as Nuwe Testament gelowig is. Daar is Samuel, daar is Saul en daar is David, natuurlijk weet ons die hoofkarakter is God. Maar as ons vir 'n oomblik net kan kyk na Samuel, Saul en David, en hulle aanslag tot leierskap in hierdie tekst, denk ek, lê daar vir ons ook baie in.
Ja. Ek hoor nou met Jenus, maar dit is net van baie interessant, wat ook in die tekst gebeur, is dat hulle aanvankelijk, en dit waarskynlik meer hier op emotionele intelligentie soort van goeders, is hulle bang as Samuel kom. Jy weet, kom jy nou in vrede? Ja, dit is die een ding. En die ander ene, wat, dit is net doodgewone ordentlikheid, hy eet nie voor dat die ander seun nie gekom het nie. Nou is dit interessant, ek weet hoe ver het hy nou gaan wyn om, jy weet, so dit kan nou nog al die tyd gevat het. Maar ek wacht, ons gaan nie nou eet nie.
En toch in die reaksie lê daar ook twee verskillende emosies. Nee? Daar's amper een rustigheid in termen van Davidse koms, en dalk sit daar iets achter die onrustigheid wat hulle beleef oor Samuelse koms rondom, joh, het hierdie sal nou vir hierdie manne opdrag gegee. Dit kan ook ons nou wees dat hulle gewoon gedink het, maar hierdie profeet kom om Godse oordeel te kom voltrek in ons onmiddellike omgeving. Maar ek dink die tekst laat ons tenminste die moontlikheid van die gedagte dat hulle vrees te maak het met hierdie koning Saul, wat nou al op hierdie stadium vir hom so lekker reputasie ontwikkel het, dat sy koms nou nie noodwendig met dieselfde rustigheid ontvang word as die van die David nie. En ek dink in dit lê ook iets van die leierskapsverskil tussen die twee. Samuel se eie bang wees is vir my ook baie opvallend.
Ja, dit is.
Hy is baie huiwerig.
Nee, maar dit is interessant wat sy rol is nie, hy is die tussenleier. Jy weet, daar is 'n leier. Jy weet, hy het nou al klaar die leier, en dit was net so dramatiese story daar, ek sê nou reg onthou hoofstuk 8, die hele, hoe daai story nou gebeur het, en sy opstandigheid daai teen leierskap, ek bedoel, hy het sommer uit die vergadering uit weggeloop, hy was in opstand gewees, en hier sy nou al by die tweede keer, nou moet hy nou hierdie mislukte, op een manier met hierdie mislukte story nou regkom. En, maar sy gehoorsaamheid, te midde van die vrees. En hier kom hy nou, en hoe hy net geduldig inpas by die ritme van God, ons wag, ons kyk, en hier kom hy ookie aan. Maar dit, en dan bly dit vir my so interessant, jy weet, die arme David, wat my so rooierig voorgestel word, jy weet, dan bedink ons baie keer, weet hoekom, selfs daar ook, as die ou aankom, het ons hierdie bevooroordeelde ding oor hoe iemand lyk. Hoe lyk iemand nou? Wat maak het nou saak of hy nou rooi of pink of wat hy ook al is, jy weet, maar dit is soos die mens is.
Soos Eliab wat nou so lang was, so Saul was, en daar val Samuel toe nou weer vir dieselfde story.
Nee, verseker. Dit is 'n verskriklike ding wat mense doen, en ek wil amper sê, mens moet in eerste ronde in 'n menslike taal bekeer word van die tendens om dit te wil doen. Ja,
ek stem volledig saam.
Ons het net snaaks genoeg in die weke vergadering gehad, en ek het die ook baie, baie lang klaas gesien. Hy sê, ja, ek het die erediens van jou bygewoon, maar toe het jy daarom baie meer hare gehad. Dit is interessant, ek bedoel, wat het die erediens, kan ons nie onthou wat het ons gesê nie, maar ons weet om ons ek het langer hare gehad, of meer hare gehad.
Ek luister as, ons kan nou net op hierdie punt sê, Dries is daarom al een opa, hoor. So, is dat iets te verklare daarin?
So as ek nou minder hare het, dan verstaan nie. Maar ek bedoel, dit is die typische tendens van hoe ons dit doen. Maar ek weet, jy het nou ook gesê, ek kom nou hier ons het daarom een uitreik gehad. Het is interessant hoe jy ook, as jy aankom, sê nou, want het is altijd bedreigend, jy kom op een kraal af, of na so'n groepje mense, of iemand kom aan, dat jy onmiddellik die, ek wil, Galman wat praat, eindelijk van jou social intelligence, dat jy nou optel, maar, is hier ons nou vriendelik, is hier nou kwaai, is hier ons wat groter as ek is hier sterk ons, jy weet, ons meet dit heel tyd so, en daarvan moet ons ook bevry word.
Ja, definitief. Die ander ding wat vir my baie opvallend is van Samuel se leierskap in hierdie tekst, is dat hy is bang. Hy is nie net 'n bietjie bang nie, hy is bang, want hierdie ou gaan my doodmaak as hy van hoor. Maar ten spuite daarvan, ontvang hy die woord van die Here, hy hoor dit helder, en hy leef daarvan uit. Daarin lê sy troos, daarin lê sy vertroue, daarin lê sy moed om dan nou precies te doen wat gedoen moet word. As ons praat oor leierskap en die feit dat ons een herder het en dat David nou hier skape oppas en dat die een wat ons volg, die een is wat ons as skape oppas, dan denk ek is daar die kern beginsel en dynamika in leierskap in die kerk van Christus, is dat ons geroep word om een ding en een ding alleen te doen, en dit is om fyn te luister na sy woord en dan gehoorsaam te volg soos wat ons glo hy ons roep.
Nee, verseker, sê gou vir my, ek het opgetel jou vertaling op by vers 13, en het gesê, die geest van die Heere het van daardie dag af, heb hierdie en sê, krachtig in David gewerk, en jou nie het anders gesê.
Hy het gesê, die geest van die Heere het van daardie dag af, en ook verder van David
besit geneem.
Ook een mooi aangrypende oorgeneem,
ja,
nee?
Ja, hy vat nou net oor. Maar kyk wat hier gebeur is hoe jou wanpersepsie, ek bedoel, hy was in vers 6 uiters oortuig, toe hy vir Eliab sien. Hy het gesien, daar is ons nou weer die woord sien. Hy sien hem en hy het gedink. Maar hier is jou, dis hy hierdie. Hierdie is die man van God, dis hy. En dan op die einde, dan besef jy net, maar weet jy, ek het nie lekker gekykie. Ek was mislei.
Ja.
En wat ek gesien het, en dan, maar wat my so aangrypend, dit bly so, as jy die twee woorde by mekaar sit, weet, as jy dit nou so krachtig en woonend, en dit is dan die story van David. Ek wil dan skryf, wat maak dat ons so wonderlike liefde ook vir Psalm 23 het? Want is, ons weet, dis die man van God, waar jy krachtig, en, wat is die woord van jou nou weer? En woonend,
uit hom oorgeneem,
gesit geneem van hom, en dan is dit wat hy kan sê, al kom ek ook, en ek wil ons op ons vorige gesprek het gegaan, oor hierdie donker plek waar Romeine 5 ons heen gevat het. Ek bedoel, ons is so vastgevang, hierdie diep gat, donker valleie waar ons is, die doodskade weer. En David sê, man, weet jy, hier gaat ek, want iets het in my leven gebeur. As leier, as geestelike leier.
David, weet ons, is a baie geliefde koning, en hy word dikwels voorgehou as die hoogtepunt van Israëlse geskiedenis. Ons weet natuurlijk, Dries, in hierdie lijdenstijd, dat die koning, wat op 'n donkie in Jerusalem inry, regtig die een is, wat hierdie koningskap perfect gedoen het, beter gedoen het, selfs as 'n David, wat gesien word as die groot koning in Israël se geskiedenis. Hy is die een wat ons aanbid, hy is die een wat na ons harte kyk, en hy is die een wat ons sien, op maniere wat ons maar baie sukkel, om self te sien.
Die ander vers wat hulle gebruik is Efesiërs 5, en as jy nou weer daar gaan kyk, dan is ook wat papas hy, en word wakker jy wat slaap, staan op die dood, want Christus wat sal weer verskyn, ek vertaal het ons om net so vry, van die punt is dat ons in die tyd kan leef waar ons, soos wat ons nou laas gepraat het oor in hierdie rebellie, en hierdie agressie en hierdie risie met God, is weerstandsbeweging tegen God het, dat ons ook in die slaap gevang word, dat ons nie sien, ons nie sien nie wat gebeur nie, ons is geestelik blind. Christus is hier, het gekom.
Hy is hier.
Omhels dit, grijp dit aan, want hy werk dan ook krachtig in my.
Absoluut.
In jou.
Mag ons dit sien, En mag ons ook na mekaar kyk, soos wat hy na ons kyk. Mag ons kyk, iets diep getuig van sy liefde en sy genade en sy heiligheid in ons elkeen se lewe. Dries, dankie dat jy saam met ons gekuier het. Luisteraars, Dries gaan nou ook eers weer agter die mikrofoon uitskuif en dan verwelkom ek vir Annelien Miller saam met my as ons 'n bietjie verder saamgesels oor die vraag wie is die NG Kerk in Namibië? Dries, baie dankie.
Baie dankie vir jou ook.
Luisteraars, ek en Dries het nou heerlik gesels oor 1 Samuel 16 vers 1 tot 13 en ons het duidelik hier gehoor hoe die Here kyk na die hart. Dries het eers nou weer uit die stoel het opgestaan en Annelien Miller, ons algemene sekretaris van die NG Kerk in Namibië, het in die stoel kom stelling inneem. Annelien, baie welkom. Dit is vir ons ook baie lekker dat jy by ons kuier vandag.
Baie dankie, Wynand. Goeiedag, luisteraars.
Luisteraars, ons het nou gefokus in die eerste gedeelte van ons kuier hier onder die kameelboom oor die aard van leierskap in die kerk. En al so vroeg soos in 1 Samuel 16 hoor ons duidelik dat ons niks anders is as onderherders in die kerk nie. Ons het net een herder, een hoofherder en dit is Jesus Christus en ons taak is om getrou agter hom aan te loop. Annelien, vandag kuier jy saam met ons om so 'n bietjie te gesels oor die manier hoe hierdie onderherderskap as het ware in die kerk gestalte vind in die verskillende strukture en in die verskillende prosesse van ons synode. So Annelien het 'n pragtige raamwerk deurgegee julle. Ons het 44 gemeentes in die NG Kerk in Namibië. Ons funksioneer in 4 verskillende ringe. Ons leierskap bestaan uit 'n moderamen, 'n leierskapsspan en dan 'n moderatuur wat as het ware 'n bietjie meer van 'n dagbestuur tipe span is. Dit bestaan uit taakspanne, funksionerende spanne wat die implementerings en die uitvoerwerk moet doen van dit wat deur die synode en onder leiding van die moderamen na vore kom. En dan het ons 'n synode kantoor met bepaalde mense wat daar werksaam is om die gemeentes en die taakspanne en die moderamen en die moderatuur en die ringe diensbaar te wees op watter manier ook al dan nou nodig is. Annelien, met hierdie heerlike praktiese struktuur wat in plek is, wil jy dalk vir ons inlei met 'n paar gedagtes oor wat dit beteken om die NG Kerk in Namibië te wees as God se leiers in diens van sy koninkryk aan die hand van hierdie realiteite?
Dankie, Wynand. Ek wil graag aansluit daar wat jy gesê het oor die belangrikheid van Christus as die hoof van die kerk en ons sien dan die kerk vanuit sy hulp aan ons dat ons die bruid van Christus is. En daai identiteit is ongelooflik belangrik dat ons dit onthou en dat die kerk nie in die eerste plek 'n organisasie of 'n administratiewe struktuur is nie, maar 'n geloofsgemeenskap, 'n aktiewe lewende geloofsgemeenskap wat rondom die woord bymekaar geroep is deur die bruidegom Christus Jesus. En daarmee saam het ons ook weer geluister na ons belydenis verlede keer wat julle so mooi gepraat het. Ek wil toch ietsie oor die belydenis net weer aanhaal. En dit is dat die kerk 'n heilige vergadering van almal is wat waarlik in Christus glo. Mense wat hulle volle gesag, die saligheid in Jesus Christus verwag. Mense wat nie aan hulle self behoort nie, maar gewas is in sy bloed, geheilig, verseël deur die Heilige Gees. En dan sê die belydenis iets baie belangrik. Hierdie kerk is nie gebonde aan 'n plek of aan 'n sekere persoon of persone nie. Dit is oor die hele wêreld versprei en verstrooi. En tog is ons almal een in Christus, op grond van hierdie wonderlike belydenis wat Petrus ook vir ons voorgehou het. Nou as 'n mens dit hoor, kan dit baie maklik abstrakt klink en dis groot woorde, maar dis pragtige mooi teologie wat daarin is. En dan kom die vraag, hoe lyk dit op die grond? Hoe lyk hierdie heilige vergadering in die werklikheid binne in Namibië vir ons? En jy het 'n mooi struktuur uiteensetting daar vir ons mee gehelp, want ons het lang afstande, klein dorpe, uiteenlopende gemeenskappe en soms baie moeilike omstandighede en om hierdie teologie met die praktyk by mekaar uit te bring. En as ons dan vandag oor die NG Kerk praat, tereg het ons baie kleiner as in ander lande in die 40 gemeentes, 44, 45 gemeentes. En dit is soms ook moeilik om die grense te bepaal van waar ons 'n gemeente afsny, waar ons op 'n ander keer kan praat. En dis oor die hele landskap van Namibia versprei. Dis letterlik van waar jy inkom, in die suide, Ariamsvlei, Noordoever, Oranjemond. Dan Luderitz en dan weer deur die plekke Keetmans, Betanië, Mariental, en dan ook in die res van die suide, Leonardville, Gogas. So gaan ons aan Gobabis aan die ooste kant, Windhoek omliggende dorpe. Dan die hele kus, Walvis, Swakopmund. Omaruru, Okakarara in die noorde, Tsumkwe, Grootfontein, Tsumeb, Otjorundu, Oshakati in die verder noord, Kamanyap. Dit is 'n wye struktuur van gemeentes. Elkeen uniek op hulle plek geplaas deur God daar om sy evangelie uit te leef in 'n gehoorsaamheid aan hom. En dis belangrik dat hierdie gemeentes nie almal dieselfde lyk nie. Hulle het elkeen hulle eie konteks en dat hulle ook nie dieselfde hoef te lyk nie. Sommige is groot en meer in 'n stedelike omgewing, ander is klein plattelandse geloofsgemeenskappe waar mense mekaar ken. Party het baie hulpbronne en ander het weer baie min om mee te kan werk. En tog eer elkeen van hulle God met dit wat hy in hulle hand geplaas het om te kan doen. En ons bely saam dat ons almal saam een Christelike NG Kerk in Namibia is.
Ek dink as jy nou praat oor hoe uniek elke konteks is en jy noem al daai wonderlike plekke wat jy nou noem en ek dink aan die voorreg wat ek al gehad het om bepaalde dele van die land te kan sien, dan bly dit maar net merkwaardig hoe verskillend die verskillende bedieningskontekste is. Ja, in terme van ons identiteit is die ooreenkomste volledig daar. Alle gemeentes is Christus se gemeentes, hy is die hoof van sy kerk en ons is diensbaar daarteenwoordig in die omgewing waar ons is en binne die gemeente waar ons is. Maar die verskille is regtig so opvallend. As jy nou byvoorbeeld dink aan die gemeentes in die Bosmanland, dit is 80.000 vierkante kilometer area wat bedien word. Nou hoe dit daar gaan lyk en daar gaan funksioneer en die praktiese uitdagings en die realiteite wat in ag geneem moet word in terme van onderskeiding en beplanning en die implementering van gemeentewees daar, gaan dit ons nou radikaal anders lyk as wat dit gaan lyk vir 'n gemeente teen die kus of vir 'n gemeente in Windhoek. Die bedieningskontekste verskil so baie. Ek self het onlangs 'n bietjie deur die sentraal-ooste of die suidooste van die land gereis. Ek self is tans in gesprek daar met van die mense in Karasburg se omgewing. En as 'n mens byvoorbeeld praat weer oor die verskille van bediening, as jy nou dink aan hoe 'n jeugbedieningsopset of 'n intergenerasionele almal saam bediening in 'n gemeente in Windhoek funksioneer. En jy sou dit vergelyk met dit wat byvoorbeeld hier in die sentraal-ooste of suidooste van die land gebeur in daai opsig in 'n omgewing byvoorbeeld so Stampriet, Kogas, Aranos en Leonardville. Ek meen daai kinders is in die week in die koshuise en naweke gaan hulle huis toe, so naweke gaan hulle nie kerk toe nie, hulle gaan naweke huis toe. En as jy dan nou nie kategese in die week doen, as jy nie op een of ander manier in terme van hoe die skole saamkom en hoe die gemeenskap saamkom, sodat die kinders in die week geloofsvormend hulle onderrig kan ontvang nie, gaan dit eenvoudig net nie kan gebeur nie. Waar in 'n plek soos Windhoek kan dit op baie verskillende maniere funksioneer. Die gesprek wat ons tans in Karasburg het, Karasburg se kinders gaan of Keetmans Hoopskool toe of hulle gaan oor die grens Appington skool toe. En as jy nou byvoorbeeld daar moet dink hoe op hierdie aarde gaan jy dit koördineer en struktureer sodat daai geloofsvormende prosesse saam met die ouers, saam met die verskillende bedieningskontekste in Keetmans of in Appington onder leiding van die kerkraad daar in Karasburg, hoe dit alles funksioneer, dan is dit net maar twee baie praktiese voorbeelde saam met dit wat ek nou gesê het oor diegnose bediening argumente onthalwe. Dit is net praktiese voorbeelde van hoe radikaal verskillend die bedieningskontekste in ons land is, alhoewel ons almal saam kerk van die Here in Namibia is. En dan hierdie 44 gemeentes in hulle unieke kontekste funksioneer dan mos nou in vier ringe, wat dan nou die noordering is, die Irongo-ring, daar teen die kus is, die suidering en dan die sentraal-oostering.
Dit is baie belangrik dat jy afsluit met die ringe en om dit ook te noem aan die luisteraars, want dis juist in die ringsgebied waar ons almal saam as gemeentes wat min of meer dieselfde konteks deel, by mekaar teenwoordig is. En hoekom dit belangrik is dat die ring met mekaar saamwerk om iets te kan verstaan, die noorde, wat by mekaar is, se context wat so verskil van die syde, en net oor 'n kwestie van reën, kan ons nie allemaal op dieselfde tyd op dieselfde gesprek voer nie. En dat die ringsindeling so belangrik is om die ondersteuning te kan bied. En hierdie konsep van indeling is ook nie uniek aan die kerk nie. Ander kerkgenootskappe het ook indelings, dalk net met ander name. Maar elke ring het 'n ringskommissie wat deur die synode verkies is. En hierdie kommissie is nie daar om oor gemeentes te heers nie. Hulle is juist daar om die gemeentes wat binne in hulle konteks is te help, om hulle te begelei, om hulle te ondersteun, om die vraag aan te spreek wat daardie gemeentes in daai konteks mee uitgedaag word. Vooral wanneer 'n gemeente swaar kry en konflik ervaar, kan die ring so gemeente omarm en help, en dis die doel ook daarvan, en hoekom daar 'n kommissie is, om daar leiding te kan bied, in so 'n oorgangstydperk. Elke 4 jaar kom die synode dan by mekaar, en dan gewoonlik vir praktiese redes is dit dan in Windhoek, want almal moet ver reis, en dis nogal besonder as 'n mens daaraan dink, dat elkeen van hierdie gemeentes, groot en klein, kan byvoorbeeld 'n leraar en 'n ouderling stuur. Of 2 ouderlinge, dit hoef nie 'n predikant of 'n leraar te wees. Dit kan gewone lidmate wees wat deel is van die kerklike struktuur, om daar vir mekaar te kan sê, by so 'n vergadering elke 4 jaar, waarheen lei die Here ons op die volgende 4 jaar, ja. En dat ons biddend afhanklik voor die Here met mekaar in gesprek tree. Almal verteenwoordig 'n gedeelte van die land en die unieke gemeenskap, geloofsgemeenskap waaruit hulle kom. En dan daaruit word ook 'n moderamen natuurlik saamgestel, soos wat jy gesê het, en met die ringsgelede. En luisteraars moet mooi hoor, hierdie strukture bestaan nie ter wille van hulle self. Hulle staan onder die hoofskap van Christus en hulle bestaan om die lewe van gemeentes moontlik te maak, om ruimte te skep vir die bediening van die woord, vir pastorale sorg. Daarom is daar ook taakspanne, en ons praat van teologiese opleiding, van kerkreg om te help met orde en regverdigheid, opleiding, dan lidmaatbemagtiging. Dit is nie net die kerk, is nie net 'n leraar, en daar's lidmate wat onderrig, begelei, hulp nodig het. Ons praat van administrasie, waarmee kerkkantore gehelp kan word, en ek hoop altyd dat gemeentes die synodale kantoor as hulle kerkkantoor sien, net soos wat lidmate hulle gemeente 'n kerkkantoor het. Taakspanne help ook om die verhouding van die NG Kerk te help bou na buitegemeenskappe toe. Die belangrikste van alles is seker dat hierdie strukture nie die kerk per se is nie. Die kerk bly altyd die vergadering wat Christus by mekaar gebring het onder sy hoofskap. Hierdie strukture dien die kerk. Dit is nie die hoof van alles of dat dit bo aan staan nie. En dan wanneer 'n mens die struktuur sien en jy kom op die grondvlak, daar waar die gemeente is, waar die praktyk is, dan verstaan jy iets meer, dat dit eintlik die bruid van Christus is. Maar dis nie perfek nie, dis nie sonder spanning nie, dis nie sonder foute nie, dis nie sonder uitdagings nie. Maar dit is 'n poging om getrou te wees aan die woord en aan die belydenis en aan die mense van hierdie land. En die nodigste vir luisteraars as jy kom te hoor is om dat die kerk nie net te sien as 'n instelling nie, maar 'n lewende gemeenskap, versprei oor die hele Namibie, in een in geloof, een in hoop, een in Christus. En dan belangrik ook, en jy het verlede week ook daaraan aangesluit, is dat ons nou 'n bietjie anderste ook lyk in ons toekoms, en dat ons 'n baie belangrike stap geneem het, 'n moeilike stap, maar 'n belangrike stap ook, om nou 'n onafhanklike kerk in Namibie te wees, en dit beteken nie dat ons nie nog steeds aan die wêreldwye kerk en aan ander gelowiges in woord en gees een is nie, maar dit beteken wel dat die besluite wat ons nou hier neem onafhanklik is van enige ander kerklike gemeenskap of 'n land, en dat ons binne in ons eie konteks nodig het om vir mekaar te kan sê wie is die NG Kerk in Namibie en hoe gaan ons vorentoe. En dan bely ons bely dat ons almal saam kerk wil wees tot diens van mekaar.
Dankie, Annelien. Luisteraars, dis Annelien Miller, die algemene sekretaris van die NG Kerk in Namibie. Ek wil dalk net noem dat daar in die synode kantoor sal jy vir my kry en jy sal vir Annelien kry en jy sal vir Lana van Sail kry en jy sal soms vir Hendrik Kreer kry wat daar besig is en vir Zak Pienaar wat besig is met klein gemeentebediening, en dan sal jy ook vir Simon kry wat vir ons baie, baie mooi help. En Klemaré wat in die argief is, so kom kuier asseblief vir ons, ons is regtig daar om fyn te luister en om te help en te ondersteun waar ons kan. Dit is die voorreg wat ons het, is om op daardie manier in Windhoek, in Shanzenweg, beskikbaar te wees om gemeentes sane te versterk. Ons wil 'n liggaam van geloofsgemeenskappe in Namibië wees wat uitdrukking gee aan die lewe van God, Drie-enig. Kom ons gaan leef so. Tot die volgende keer groet ons hier van onder die kameelboom. Tot ziens.